Labdien, pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultāte. Mēs kādā reizi tiekamies studiju kursā izglītības sistemoloģija. Šī jau nav tālu ne pirmā mūsu tikšanās. Ir jau aizvadīti cik septembrs, oktobrs, novembrs, trīs mēneši, jeb ceturtā daļa no viena gada. Nu, no semestri jau arī noteikti tas ir daudz vairāk par pusi. Un pamazām jau mēs konstatējam semināru laikā, tātad judruski sev varējā tā pataustīt, paši paskatīties uz sevi no malas, kas jums ir jauns ienācis jūsu dzīves pieredzē klausoties šo studiju kursu. Protams, ne tikai klausoties, bet arī pastudējot tos materiālus, kurus jums ir pievērš uzmanību, dod iespēju pastudēt, palasīt. Lūk, un šobrīd mēs jau esam kursa zaļajā daļā. Zilā daļa ir pabeigta. Mēs esam tā cēlušies, bija tikai viena lekcija, sarkanā lekcija tātad, kur es apkopoju. Drusiņa citiem vārdiem vēlreiz pateicu to, ko mēs esam jau vienreiz pārunājuši, jo atkārtošana, atgriešanās cikliski atpakaļ, tas viss tikai nostiprina un pastiprina uztverēt to būtisko. To mēs arī izdarījām, un ja es jau laižamies lejā, un šobrīd mums ir laikam tādā trešā zaļā lekcija, pirmā zaļā lekcija bija par valsti. Tas bija Lāšu klēšdiena, tieši veltīts arī saistībā ar valsts svētkiem 18. Novembri. Pēc tam mēs runājām par pētniecību, dubuls neplīst, mums iznāca īsā lekcija par pētniecību, tikai tāpēc vien, ka mēs jau par pētniecību bijām runājuši. Par trešo reizi mēs runājām. Pirmo reizi mēs runājām priekšvārdā, un tad es sapratu, jā, es ļoti labi saprotu, ka jums bija tāds drusim brīnums, ko tas onkols grib, es kaut kādu izglītojušā zinātnes kā pētniecība. Visu laiku mierīgi bija jāstudē, nu jāliek eksāmeni tradicionāli un tā tālāk, a tad pēkšņi piedāvā kaut kādu izglītojušā zinātnes kā pētniecību. Nu, bet, miļie draugi, mēs esam maģistrantūrā, nu, mēs tomēr gribam būt laikam iet līdz, 21. Gadsimtam līdz, un tas labākais, kā dzīves pieredze iegūst, ir pētniecība. Un vēlreiz mēs par to runājām. Bija lūgums no jūsu puses ļoti saprotoši. Es arī centos vēlreiz, mēs izgājām cauri, kas tad īsti ir tas studiju, kuras atcerēs atkal vienu gabalu no lekcijas. Mēs veltījām tieši, izskatījām vēlreiz visus materiālus, vēlreiz izskatījām, viņi visi jau tur guļ, arī jūs pieeja, jebkurā laikā. To mēs, un pēc tam trešo reizīti bija šis te pagājušās lekcijas temats. Tikai 45 minūtes ilga lekcija. Es šo lekciju arī vēlreiz tāpat, nu, es to apstrādāju visu to video ierakstu un tā, un es ar interesi pats arī paskatījos, nu, kā tad īsti ir iznācis, nu, ka tā, drusiņi varbūt ātrākā tempā to dara. Nekāda vaina, jo tas, ko es gribu jums pateikt, tas jau, protams, nemainās. Protams, ka var to darīt ātrāk, es to varu 10 minūtēs lekciju jums nobeigt, es drusiņi pārspīlēju varbūt, bet, nu, es zinu, kas man ir jāpasaka lekcijā, un jautājums ir, vai es viņu ilustrēju, vai es ņemu piemērus. Vai rodās kāds jautājums? Nu, ziniet, lūk, te jau nu ir tā lieta, ka nu, es neesmu kā papagājus, kuram ir uzrakstījis tekstu un kurš nolas lekciju. Vecos laikos, nu, goda vārds bija katedra profesoriem, aizlika priekšā tekstu. Bet, ziniet, vislabākais skolotājs jau bija baznīckungs. Viņš paņēma bībeli, un tad tā ir precīzi lasīja no bībeles, nu, tos, nu, bībeles stāstus. Labi, ka latviešu valodā mums ir vārds skolotājs, mācītājs ir mācītājs visu cieņu, gan viņa saturam, ko viņš stāsta, gan arī metodikai. Bet metodika bija tiem laikiem piemērota, jo sēdēja arī atbilstoši mazizglītoši cilvēki, un nu, tad bezmaz vajadzēja lasīt viņiem priekšā un tā. Mēs jau tādā maziem bērniņiem lasām priekšā pasakas. Tas vienmēr ir tā bijis un būs. Bet piedodiet, mazbērns ir mazbērns, un ja bērnība ievelkās, tas jau nu vairs nekur neder. Bet ja jau bērnībā bērns ir izlaists, vairs nevar savus domas disciplinēt, vispār uzvesties nemāk, nu tad jau tas bērns ir izlutināts, ielaists, sabojāts, pēc tam ir ļoti, ļoti grūti labot kaut ko. Tad skolotājs saņem šādu, nu, nesagatavotu skolai cilvēku, mazo mīļo labo cilvēciņu, nu un tad ir, protams, grūti, cilvēks ir vienreizēs lietošanas. Viņš piedzimst, un attīstās, nu, ja tas sākums ir neveiksmīgs, ļoti grūti pēc tam ir kaut ko izlabot. Teorētiski jau visu ko var darīt, bet jūs paši labi ziniet, ka pēc cietuma neviens nekļūst par ideālu cilvēku. Nu, labi. Šodien mums ir ceturtā zaļā lekcija, un tēma ir, šeit jums jau redzama, ir trešā daļa, sistēma teorija praksē, tā ir trešā daļa, zaļā daļa, tie arī zaļā krāsā, tas viss ir uzrakstīts, augšā turpat visu laiku jums atkal lauviņi skatās uz jums, atkal lauviņi saka, es varētu atnākt uz lekciju, parādīt to pirmo bildi un iet prom. Tāpēc, ka atkal dzīves pieredze, dzīvei, tikai konkrēti tagad paņemsim dzīves pieredzi, mērķtiecīgu darbību vadība, jeb pielāgojoties mūsu terminoloģijai studiju kursā, tā būs vadības sistemoloģija. Ko nozīmē? Kas, ko nozīmē vārds sistemoloģija? Nu, man liekas, pēc tiem trim mēnešiem, jums tas ir pilnīgi skaidrs, nakts laikā jums pieklauvē un pasaka, paklau, kas ir sistemoloģija, ko tas vārds nozīmē. Jūs, jā, tā ir sistēma teorija praksē, tā ir lietišķā sistēma teorija. Nu, jā, nu, pēc tam nav zinu, jā, bet kas tā sistēma teorija tāda ir? Aha, tā ir tā teorija, tā ir teorija, tās ir tie priekšēt par to, kā cilvēks domā. Nu, pa domāšanu nu, dažādas aspektus var izvēlēties, bet mēs runājam par domāšanu sistēmiskumu, ka domas ir sakārtotas. Un sākās ar to, ka katra atsevišķa doma, kā viņa rodas, kā apzīmē šo domu ar vārdiem, jo cilvēkam ir ļoti liela specifika, atkarība no visiem citiem dzīvniekiem. Mums ir vārdiskā saziņa. Vai rakstīt, vai runāt, tas tā. Un arī sākumā bija vārdiskā. Nu, vispār pasties vēstur cilvēks attīstībā. Un pēc tam tā rakstība tikai parādījās. Matemātika jau var nebija uzreiz 1000 gadus pirms mums. Viss šīs te valodas, zīmju valodas. Šodien ar ļoti interesanti senlatviešu zīmju sistēmas. Ja? Nu, ļoti interesants. Ļoti interesants. Bet, mīļie draugi, šodien 21. Gadsimts ar šādām zīmēm vairs mēs nesazinamies savā starpā, bet visu cienu lielvārds jostē. Nu, es tā ļoti populāri pasaku lielvārds jostē, bet ir ārkārtīgi daudz visādas zīmes, bet nu ķīniešiem arī zīmes, un visiem citām tautām arī zīmes, bet tā ir cilvēks attīstība. Un tā konkrēti, tā sistemoloģija, tā ir tāda sistēma teorija, jautājumos par vadību, par mērķtiecīgu darbību vadību. Nerunāsim par tehnisko ierīšu vadību, bet runāsim par cilvēku, jo mums ir uzmanības centrā cilvēks, izglītības darbiniekiem mums ir cilvēks centrā un cilvēka dzīve pasaulē. Mums nav kur sprukt. Mums ir jāredz ļoti plaša cilvēka dzīve plašajā pasaulē. Nu, mēs to cenšamies arī darīt. Cik nu kāds mēs to apskatām, ieskatāmies, nu tāda būs mūsu kvalifikācija, tāda būs tā vērtība būs kā attiecīgam skolotājam. Nu, es svešā sakot pedagogam. Bet, nu, teiksim, ka latviešu valodā ļoti mīļas, kā skolotājs skola. Bet, lūk, redziet, cik mums ir kolosāla latviešu valoda. Mums nav jāsaka mācītājs, mēs sakam skolotājs. Jo mācītājs un skolotājs Latvijā ir divi dažādi jēdzieni. Kaut arī pēc tās savas iekšķi darbības un viss pārējās, tur ir ļoti daudz kas kopīgs. Citās valodās, angļu valodā teaching, learning un tā tālāk, nu tur ir teacher, bet arī, protams, tad, kad viņi runā par garīdzniekiem, nu tad arī tur ir speciāli citi jau nosaukumi, tos pa teacheriem nesauc, ne? Bet, nu, citi vārdi ir, nu, bet latviešu valoda ir latviešu valoda. Tā, nu, lūk, un tad ķeramies klāt pie šīs dienas tēmas. Atkal. Runās jau atkal drusciņi par to ir, bet tas ir tik nopietns jautājums, problēma. Problēma ir kas? Problēma ir tad, ka kaut ko mēs nezinām, neprotam, kaut kur nav vērtība orientācijas, neziņa, negācija. Nu tad šo negāciju novērš veicot pētījumu, tas ir no pagājušās lekcijas. Pētījums, tas ir universāls, visuniversālākais, visvērtīgākais, jaunas dzīves pieredzes iegūšanas veids, priekškā, nu taču priekš dzīves. Ja cilvēks iet uz skolu tikai, lai nolikt eksāmenus, nu, nu, protams, ja tā skola tā ir formāla, un tur jēgs maz no tās skolas, un vēl vairāk no tiem skolotājiem nekāds jēgs nav liels, piedodiet, es šarpi saku. Bet šobrīd ir jāmodina sabiedrība. Tikai, stop, pirms tu kādam skolotājiem saka sliktu vārdu. 10 reizes pārdomā, jo mums ir atkal tāda nelaime tāda, nekas neder, valdība slikta, skolotāji slikti, visi slikti, tikai iznāk tā, ka tikai te es tas labais vai nekas te nosoda citus. Pašlaik tas ir ļoti izplatīts. Nu, tā gluži nevajadzētu uzvesties. Tā. Vadība. Vadība ir ikvienas apzinātas cilvēkdarbības daļa. Jā. Ja cilvēks darbojas, cilvēkdarbība. Cilvēkdarbība ir trapece. Nu, tāda izziņa apdoma rīcība. Nu, vadība arī ir. Vadība sastāv no šīm trim daļām arī pati kā tāda. Bet vadība ir cilvēkdarbībā. Bet, cik labi, mēs jau tā pārrunājam cilvēkdarbību. Pēc tam arī pa valsti runājam, ka valsti jau arī valsts darbība. Tur to pašu visu atradīsim. Tikai nevajag individuāli atsevišķu cilvēku. bet jau cilvēku kopumu. Bet kas tam mums bija? Cilvēku darbībai bija 3x3 sastāvdaļas. Lielās sastāvdaļas, ja veselos sadalīja daļās, ieguvām izziņu apdomu rīcību, 3 krāsas. Pēc tam izziņu sadalījām vēlreiz 3 daļās, ieguvām ko? Atkal izziņu apdomu rīcību. Ja citiem vārdiem sakot, novērojumu, novērotā apzīmēšana, nu apzīmēt varēja tēli rasties, varēja jēzini rasties, tur rodās mākslinieciskais, zinātniskais jau, vārdi rodās. Un pēc tam vēl trešais līmenis, apraksts, mēs aprakstam, aprakstīt nozīmē atsekt cēloņu seku sakarības. Kāpēc tas, ko es tur novēroju? Cēloņu seku sakarības nevar novērot. Mēs novērojam faktus. Cēloņu seku sakarības cilvēks izveido domājot. Un ja viņš ņem cēloņu seku sakarības, kā jau kaut kas gatavs, ka Pēters ir noskaidrojis tādas cēloņu seku sakarības, viņš pats cilvēks negrib domāt, ā, nu jau Pēters tā teica, vai ne, nu tad tā. Nu var jau arī tā darīt. Daudzos gadījumos mēs uzticamies saviem kolēģiem, nu visu taču nevar izpētīt. Katrs pats. Bet tomēr, ir jābūt metodoloģijai skaidrai, kā cilvēks pēt parādības. Metodoloģija jābūt skaidrai. Kristinīt mīļā, fizikā, kāda vēlna pēc vaiga vispār izglītojušā fizikas skolā? Es paņemšu to, nu, savu priekšmetu. Tikai tāpēc, lai zinātnisko domāšanu attīstītu. Tur negatavo zinātniekus, tur negatavo inženierus. Caur fiziku, kā zinātni, mēs attīstam zinātnisko domāšanu. Un tu matemātika ar turpat blakus uzreiz jau pienāk. Un pēc tam visi pārējie cienījumie priekšmeti ir, lai mēs gatavotos dzīvē, pilnvērtīgi cilvēku darbībā. Bet mēs kaut kā sadrupinām sīkās daļās visu to veselo. Nu, un tā paši mokamies, nu tā pupam izās, maldamies. Tā, lai mēs nemaldītos jautājumos pa vadību, iziesim cauri un pārlūkosim vadības to mugurkaulu. Kas ir tas universālais, kas visos vadības procesos mums ir klāt? Un, ja nu tas tā, tad sāksim šo darbiņu darīt. Sistēmiskās domāšanas sūcība jāsaražģīt mērķiecīgu darbību vadības un izpildes nodrošināšanu. Un lūk šeit atgādinājums. Cilvēka darbība ir, šī darbība ir, vispirms ir jābūt vajadzībai. Un cilvēka darbība darīt, ja nav vajadzības, nu jā, nu ja tev kāds liek un spiež, nu tad var darīt ar daudz ko darīt. Tā ir vardarbība, ka tev piespiež darīt. Bet nu normāli tā, ka tev ir vajadzība, nu iegūt maģistra grādu, piemēram. Nu tad, pēc tam ir darbība. Un darbībai ir vajadzīgi līdzekļi, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Par to mēs esam jau runājuši. Bet es atkal atkārtoju, tāpēc, ka tā triāda ir superbūtiska. Superbūtiska. Un tagad, kas ir lācītiem vēderā? Nu, lācītiem vēderā var būt triādas struktūras. Viena no šīm struktūrām ir mērķis, process, rezultāts. Kas ir mērķis? Mērķis ir paredzamais plānotais rezultāts. Kas ir rezultāts? Tas ir sasniegtais mērķis. Nu, kas tur pa vidi ir? Tiltiņš ir. No mērķa ir jādodas uz rezultātu. Un tas rezultāts būs tad, ja par šo tiltiņu mēs no mērķa uzstādījumu būsim pie tā rezultāta atnākuši. Tas ir tik elementāri. Bet tad jautājums ir, kur tas mērķis ir un kurienas nokrīt? Ja skolotājs arī ir tīrs papagājums, tad viņš sēž un gaida, ka viņam iedos mērķi. Bet mērķi, to mērķi tev pašam arī jāizprot ir. Un stundai bieži vien tev tie mērķi ir jāstāt pašam, plānojot stundu. Tev tie lielās vajadzības ir skaidrs, ka tam bērnam tā dzīves pieredze ir jāsniedz caur savu mīļo jauko priekšmetu, kur jūs esat, nu, pudu sāls izēdis. Bet attiecīgo pedagoģisko procesu, taču jums pašiem tie mērķi būs jāstāt. Ā, tagad lai bērni uzstād mērķus. Es jums teicu toreiz, ar ko mēs dejojām. Es aizmirsu, ar ko mēs te dejojām, ar kuru meiteni. Vienam ir jāvada process, partneru attiecības ir kādam jāvada. Piedodiet, skolotājs vada. Ieklausieties, mums ir pa vadību jārunā. Au. Laikam mēs atkal iznākam uz šīs dienas lekcijas pamata tēmu. Kārtīgs, labs, pilnvērtīgs skolotājs vada pedagoģisko procesu. Un nevis kā tagad, mums ir ļoti daudz tādi haotiķi parādījušies, nu postmodernismas vai ne, apjukuši cilvēki. Kas nesaprot, kur augst, kur apmoš, kas labs, kas slikts, viss ir atļauts. Visiem ir cilvēku tiesības. Bez kaut kāds jēgs un saprašams. Visi jau saprot, ka tas pie laba gala nevedīs. Bet pašlaik tā visa atļautība iet plašumā. Cilvēki vērā kājām durvis vaļā. Man ir tiesības. Izteikt viedokli. Protams, tev tā tiesība ir, bet dažreiz varbūt, ka nevajag izteikt to savu stulbo viedokli. Jo tu nekā tur prātīgi nepasaki. Tu tikai gribi izkliekties un izpausti sevi. Bet ne, man ir cilvēku tiesības. Nu, nevajag pārsālīt. Un bērni nevada pedagoģisko procesu. Mēs kopā, partneri attiecībās, ejam uz skolu kopā dzīvot. Un dzīvi vajag vadīt. Bērnam pašam ir jābūs prasmes vadīt savu dzīvi bērnam. Tā ir viņa dzīve. Un kas ar skolotājiem? Skolotājiem pirmkārt jāprot savu dzīvi vadīt. Un tikai tad viņam var uzticēt vadīt skolēnus, lai viņi savu dzīves vadību apgūst. Skolotāja profesija ir ārkārtīgi atbildīga. Nē, nu, ko es saku atvenojot? To jūs zinat, un ne tāpēc man tā viss jāatkārto. Bet lūdzu, atgādiniet daudziem cilvēkiem, kurus jūs satiekat ikdienā. Un šobrīd, ka skolotājs ir, tik tiešām nožēlējumā stāvoklī. Nu, tas ir absurds. Tā ir mūsu valsts. Mērķis, procesa rezultāts. Tātad, to es jums pateicu, mērķis ir paredzamais rezultāts, process, ceļš uz rezultātu, rezultāts sasniegtais mērķis. Un ikviena cilvēka darbība, un vēlreiz, un turpat cenzīšu teikt pēdējo reizi šodien, to es gribu atgādināt. Skolotājs, direktors, tie ir vadītāji, kas vada. Skolotājs vada savu priekšmetu stundu, no atsevišķo stundu, pēc tam visu priekšmetu kopumā arī. Skolotājs ir vadītājs, pedagoģiskā procesa vadītājs. Un tāpēc viss, kas pa vadību tiek runāts, visas vadības teorijas, tās nav vajadzīgas tikai biznesa vadītājiem, valsts vadītājiem, partiju vadītājiem, šoferiem, kas vada auto. Visu pirms vadības prasmes, zināšanas, attieksmes, visas, kas tur ir iekšā. Tās ir vajadzīgas skolotājiem, jo viņš vada pedagoģisko procesu. Tas drusku nav tradicionāli. Līdz šim tā nav skaidri un gaiši tā pateikts. Skolotājs daudzos gadījumos ir tāpat, ka profesors lasīs lekcijas grāmatu priekšā, un bērniem atprasa, tā kā senos laikos piesvētībā mācītājs atprasīja svētos rakstus. Tie laiki ir it kā pagājuši, bet nekur nav pazudusi šī te vecā metodika. Tas viss turpinās, bet es esmu saprātīgais cilvēks, jo tomēr attīstās un iet arvien tālāk. Nu, un pasauli polarizējas arī pēc savu šīs te izglītotības. Ir maz izglītot cilvēku sabiedrības daļa, nu un ir, protams, ļoti augsts labi izglītoti. Un sabiedrībā viņi visi brauc vienā autobusā bieži vien. Nu, protams, tur tie augstie kungi, kam ir daudz naudas, tie var autobus, protams, nebrauc. Bet mēs kā skolotāji profesori, mēs gan braucam pamatā ar autobusu. Nu, protams, ir jau jauk, ka jāsteidzās kaut kur, ka tevi savs auto, un tā sevišķi jau laukos skolotājs, viņu jābrauc no vienas skolas uz otru skolu, lai nopelnītu. Nu, vajag ar zirgu, tu neaizbrauks vienā dienā uz vairākam skolām. Nu, vajag tos ar to autiņu. Nu, bet autiņš ir autiņš. Autiņš jau vairs nav luksus preču šodien. Ja tev tā luksus preču maksā 100 000 eiro, nu tā ir luksus preču. Ar zelta riteņiem, kā saka, un sudraba kloķiem visādiem un tā. Bet vienkārši parasts auto ir lietošanas cienīgs rīks. Nu, un katram cilvēkam tas ir vajadzīgs. Tāpat kā dators tagad. Tā nav nekāda luksus preču. Bērns iet uz skolu. Vecos laikos viņam bija penālis ar rakstāmajiem. Tintas pudelīti bija līdzi. Tagad viņš ir tā planšetdatoru. Tehnoloģija mainas, bet jautājums, kāds ir izglītības saturs, kādu dzīves pieredzi mēs nesam tam bērnam šobrīd. Un tad mēs vadām šo procesu, lai bērns šo dzīves pieredzi iegūtu. Vadība un izpilde. Tā, skatam nākamo bildīti, jo bildīts tās pie paliks, un jūs bildīts varēsiet skatīt vēl, vai dieniņ, kad tik jums ienāk prātā, paņemēt šos materiālus, Un, ja jums ir vajadzība interesi, atgriežaties pie šīm te bildēm, pie šīm te schēmām, jo tās ir domu kartas. Domu kartas tās ir. Var dažādi saukt. Es viņu dažreiz saucu par struktūru loģiskām schēmām. Nu, saukt var dažādi. Tā. Kas šeit ir redzams? Apzināto cilvēdarbību funkcionālā struktūra. Nu, dikti gudrs, kam? Varētu to funkcionāli arī izmest ārā, bet tas ir tas, kā notiek, nu, kādi tie procesi ir šī te cilvēdarbībā. Un tad, nu, mēs redzam, vispirms jau cilvēdarbība tā ir paklau, bet varbūt jums atmiņā nāk šī te bilde jau, jo es paņēmu to pašu bildi un drusciņu pārtaisīju tikai. Tā ir kas? Tā ir izglītības sola. Atceraties, manuprāt, otro, pat varbūt pirmo lekciju, bet nu otro noteikti. Nu trešo, nu pilnīgi droši, tāpēc mēs runājam, kas ir pedagoģija, kas ir izglītība. Un šī bildē mēs ieraudzījām, tā ir izglītības ola. Kopumā tā ir šīta ola elipsoids. Nu tā ir tā izglītojošā darbība. Un tā izglītojošā darbība ir vajadzība pēc šīs darbības. Ir nepieciešami līdzekļi un, kas vēl, Mums ir vajadzīgi arī, kā saka, šie te gala rezultāti, vajadzības apmierinājums. Un iekšā mēs redzam, ir šī te tādā no gaiša zilā, no īpaši, faktiski nav ietonēts īpaši, ir darbības politika, darbības kvalimetrija, darbības pārvaldība ekonomika, tā ir izglītības vadība. Tā ir vadība, kas var ritēt ministrijas līmenī, tā ir vadība, kas var ritēt pašvaldības līmenī, miļiem maģistri. Nu, varbūt uz ministriju uzreiz jūs neviens neņems, un varbūt ar uzreiz nevar skriet, bet pašvaldības līmenī, man liekas, jūs esat īstie cilvēki, kur vajadzētu veidot kādas noteikts pašvaldības teritorijā izglītības politiku. Risināt jautājums par izglītības pārvaldību un ekonomiku, un par izglītības kvalimetriju savā jomā, nu, izglītības jomā, protams, bet pašvaldības līmenī. Labi, jūs esat kautrīgi, pašvaldībā vēl negribat varbūt iet, būsiet skolas direktori vismaz, nu tas ir faktiski pašvaldības līmenis jau, ja? Skolas direktoram ir šī ola, viņam ir jāvad, pedagoģiskais process, olas zeltenums ir pedagoģiskais process, un skolai tāpat ir vajadzīga skolas izglītības politika, tālāk kvalimetrī tā ir iekšējā visa vērtēšana, kas ir jāvelc. Un pēc tam neapšābām skolai ir pārvaldība, nu ir jābūt kārtībai, kas kā to visu to dzīvi tur organizē skolā, jābūt skolotē, skolēna tiesībām un pienākumiem un visiem pārējiem jautājumiem risinātiem. Un ekonomika kā tāda. Taču maiz vajag arī, kā saka, nopelnīt un saņemt pienācīgu algu, un lai var nopirkt grāmatas. Un no līdzekļiem visvairāk, kur pašlaik skolotājs ir obižots. Tas ir laiks. Ja skolotājiem tiek dots laiks, lai viņš var pilnveidoties, viņš pieduri pat, ja viņš grib nopelnīt, viņam ir nepieciešamība nopelnīt vēl algu. Un lai viņam ir laiks, netraumējot pedagoģisko procesu, kaut ko citu vēl darīt. Laiks, lai šit kā, it kā neko nemaksā, ja? It kā. Bet, nu, īstenībā, nauda un laiks ir nauda. Tā jau nav gluži, visi ir kopsaistīts. Tā ir sistēma tehnika atkal. Visi kopsaistīts. Un nevar tikai bļaut, man vajag naudu, man vajag naudu. Es jau paklau, nu un tad, nu šeit jau nauda. Ar to naudu vienkārši palaižu vējā. Nu, piedošanas, es tev nedošu naudu, lai tu palaistu vējā. Es tev iedošu naudu, lai tu būtu labāks skolotājs. Bet ja tu nekļūst labāks skolotājs, pa ko man tev jādod lielāka alga ir? Saps, ir šāds ir piesitiens. Šatā tagad parādās. Tikai atkal. Ļoti uzmanīgi. Skolotāji dažādi, ir tiešām tādi, kas ir pelnījuši 100 reizes lielāku algu, un ir tādi, kur knapi nopelna to pašu algu, ko viņi saņem. Nu, dažādi ir, dažādas situācijas. Lūk, un ikviena cilvēka darbība ir šī te vadības daļa un izpildes daļa. Pedagoģija izpilda darbība. Pedagogi ir, kā es jums jau uzreiz teicu, tie ir šimkusi, kas atskaņo, tos kolosālos muzikas gabals, kur es sarakstīšu tur Mocarts, un vispārējiet, nu, visi dižgaļi. Neviens jau neliedz arī kļūt pa komponistu, attiecīgi šim te pianistam. Kā ir teātros, nu, pat bija mums ļoti interesanti, bija spēlmaņa nakts, bija tā interesanti pavērot, Man bija ļoti interesanti, es gan arī nevienu vairs nepazīstu. Es, nu, jaunā paudze nāk. Nu, bet cik viņi ir forši? Bet ne visi var būt režisori. Režisors ir kaut kas tāds. Viņš varbūt nekad nav bijis aktieris. Bet viņš ir režisors. Bet aktieris arī vajadzīgs. Viņš nekad nevar būt režisors, un režisors būs slikts aktieris. Skolā labs priekšmets skolotājs ļoti daudzos gadījumos nebūs labs direktors. Nu, direktors varbūt nav diez kāds priekšmets skolotājs. Ā, protams, visur ir izņēmumi, es nekur nesaku kaut ko absolūtu. Bet nevajag iedomāties, ka es esmu labākais skolotājs. Ziniet, tā parasti notiek restorānos. Labāko pavāru ieceļ par restorānu direktoru un cauri. Biznesa ir dēlī, jo viņš rīkojās direktora kabinetā tā kā pie saviem kastroļiem virtuvē. Un virtuvē vairs nav neviens, kas prot, kā saka, kastroļiem apieties. Nā, jūs aizdomājaties. Te jau tās visas vakardienas, vakara sarunas mums ir tās, lai jūs tā aizdomātos. Un es apzināti rādu dažādas situācijas. Lai jūs redzētu, ka tur visam ir kaut kas kopīgs. Vai tas tur tas ir tas restorāna vadītājs vai skolas direktors vai premjerministrs. Tur visu ir iekšā šī te dzelžainā loģika. Mugurkauls. Un šo mugurkaulu vajadzētu paņemt no maģistrantūras vai vēl jau agrāk. Jo cilvēks jau var. Kas tad ir, ja cilvēks piedzimst bez mugurkaula? Nu, paldies Dievam, nepiedzimst bez mugurkaula. Bet ir jānostiprina viss tas, ka bērniņš piedzimst, mums ir fiziski viņš jāattīst, un pats galvenais viņš ir garīgi jāattīst tālāk. Tā viss ir vadība. Māmiņai un tētim arī jāprot vadīt šo bērna izaugsmi. Vadīt, virzīt, kādā virzienā, kur kā, kāda mērķi. Nu, ja to pats nezinu, paprasto omītei iepriekšējām paudzēm, nu tā jau tas parasti notiek. Sevišķi pirmo bērniņu, nu, mani kolēģi, kā sakam, ir visu darīšana ar maziem bērniem vairāk. Neziet, nu, pirmais bērns ir pirmais bērns, nu, pēc tam otrais jau ir daudz jau saprātīgāk, ka viņi var strādāt. Nu, ko tu darīsi? Nu, tā tas viss ir. Tikai nevajag būt lielīgam. Vai klausīties, ko omīts saka, ko opīts saka. Un vispār, ko saka dzīves pieredze, ko arī citi cilvēki ir jau sen uzzinājuši. Tāpēc ir vietu skola. Tikai skolā es atceros savus bausas bērnus. Sevišķi meitenes, meitenes skaidri pateica, skolā mums vajag arī kaut ko par ģimenes dzīvi. Nu, šķiet baltā diena, nu kaut kas jau drusciņi ir, vai ne? Bet, nu, vajadzētu varbūt laikam vairāk, jo jaunībā jau ir divi uzdevumi, ir profesijas izvēle un ģimenes izveidošana. Šī ārkārtīgi ir super svarīgi uzdevumi. A skola gatavo dzīvei, drusciņi tā klibi gatavo dzīvei, tikai ar profesijai it kā. Un ja vispār izglītošā skolā jau ir profesionālā izglītība, piedošana, kas tā par vispār izglītošo skolu, sagatavos biorobotu, jāsagatavos. Bet, nu, tas darbs izbeigsies, nāk tehnika iekšā. Ā, nav vispār izglītības. Nu, pat var bija interesanti raidījumi, vispār, man pašlaik ir tiešām drusciņa laiks. Jā, es jūtu jums līdzi. Vakarā jūs esat pārguruši, noguruši, man jau pat nāk miegs kādreiz vakarā skatīties interesantus raidījumus. Vai tas skolnieks skatās? Vai skolnieks no rītiem klausās, zināmais, nezināmajā, vai kā labāk dzīvo tos raidījumus? Nu, neklausās, bet tai ir kolosāli raidījumi. Man ir jauki, tagad es esmu emeritāts, es beidzot varu paklausīties arī daudz vēl citus cilvēkus. Un pārliecināties arī, ka, nu jā, nu es ar tikai tā pašiem secinājumiem nonācis. Bet būtu labi, ka es vidusskolā kaut ko jau sen būtu uzzinājis. Nu, labi. Tā ir mana problēma, mans laiks. Bet kāpēc mēs turpinām visās tas neizdarības tagad? Kāpēc mēs vidusskolas programma ir tik tizla, kāda viņa tagad ir? Kur Latvijā būs tie, kas pārtaisīs to programmu? Mums nav garīgais potenciāls briesmīgi liels. Pasaules problēma tā ir. Ja kaut ko pasaulē jau tas būtu tā labi atrisināts šīs jautājums, nu nošpikot jau mēs mākam. Un tas nebūtu nekas slikts, jo labu pieredzi ņemt. Nu, to vajag darīt taisni. Nevajag gaidīt pašam, nu, ka tu tur apdauzīs degunu un tā tālāk, un tad tikai tu nonāc pie tās pieredzes. Tā. Nu, re, tātad šī te ir universāla schēma, dari, ko darīdams, te viss ir paskatos, viss ir redzams. Dzīve ir daudzveidīga cilvēdarbība kopums. To mēs tā esam jau runājuši, norunājuši. Tas ir atkārtojums. Praksē īstenojas daudzveidīgu mērķtiecīgu darbību, daudzveidīgu vadības procesi. Jūs vienkārši jūtat, te tāds paņēmiens. Es atkārtoju trīs reizes vārdu daudzveidību. Daudzveidīgs. Nu, kā lai neapjūg daudzveidībā? Postmodernisms, tas tā ir reāla parādība, viņa nav no gaisa nokritusi. Nav kaut kur ķīmiskais saindējums, nav, ka visi pēkšņi ir apjukuši. Var jau apdulināt cilvēkus arī ar kaut kādām gāzēm un tā. Bet ne, tā daudzveidība ir tādu pakāpu sasniegusi. Un sabiedrība tāds troksnis sacelts, jo katrs jau var savu viedokli izteikt un kliekt pilnā kaklā. Nu kā tā, lai neapjūk? Un ja skolotājs skolā ar kliedz visiem līdz, tad ir vietā, lai sistematizētu, sakārtotu bērnam pasaules ainu. Un bērni jau ar pamazām sāk gudri kļūt. Viņš ir skolotāji, ko tam man te pāzēs virsū? Tev nav nekādas tiesības, te man te kaut ko te stāstīt, diktēt, ot, ka tā ir pareizi. Es pats zinu, kas ir pareizi. Vai ja ne, es zvanīšu, es sūdzēšos. Mazie zaķīši, viņi ir skaisti, viņi atkoduši šo gājienu. Jau viss atļautība ir. Viss atļautība ir. Tev nedos zaķīši, kā saka, vietu tramvajā trolejbusā. Protams, viņi pasēž tagad, lai vecumdienās te viņi zin, ka te nebūs sēdēšana nekāda. Labi, daudzveidība. Tagad paskatieties to daudzveidību. Savu vajadzību apmierināšanai cilvēku organizē un vada ļoti daudzveidīgu dabas tehnisko sociālo procesu norisi. Kādi procesi vēl ir? Tikai trīs veidu dabas procesi, tur no mums nekas nav atkarīgs. Ja tam lietum gribēsies līt, lietas līs, un būs tas sniegs, un būs tā ziema, kas notiek? Nu, mēs kaut kā tur varam, jā, izkurināt krāsni, lietas laikā uzlikt lietas sargu, paņemt. Bet procesi ir dabas procesi. Cilvēks ir dabas daļa, un dabas māte dara tā, kā viņa to dara, un cilvēkam tur teikšana nav. Bet cilvēks ar vienu vairāk un vairāk sāk iejaukties dabas procesos, un ir radusies tehnovīde. Tehnovīde, zināts tehnikas sasniegumi. Kāpēc? Nu, lai būtu vieglāk, jaukāk tā dzīve cilvēkam. Lai lietus laikā, nu, tik tiešām, lai būtu lietussargs. Lietussargņiem un izdomāja, un pēc tam izmanto lietussargu. Nu, jauki. Nu, tie, kas ražo, nu, tie forši, tie nopelna arī lielu naudu. Un sevišķi tādī laikā, ka lietussargs vajag. Un tā mums ir mašīnas tagad, un zināts un tehnikas process. Attīstība ir novedusi pie tā, ka viss, kas labs, viss, kas slikts šodien, nāk no zinātnes un tehnikas progresa. Māksla attīstās neapšaubā, bet skaistais vien jau to pasauli nemaina. Maina arī tas derīgais, tas pragmatiskais. Cilvēks izdomāja naudu, un šodien neprota naudu apieties. Alkatība, naudas alkatība. Nu, atkal, stop! Domas paši risina tālāk. Tikai nevajag liekuļot un izlikties, ka nekā tāda dzīvē nav. Man kā fiziķim, man nav citu variantu. To, ko dabā novēro zinātnieks dabā, nu arī tehnikā fiziķis, ja? Nu pa to ir jārunā. Jo zinātnes pazīmes ir divas. Realitāte, neko nevajag tādu ņemt, kas nav reāls. Tā nav zinātne tad. Un otrs ir precizitāte. Un daudzas visādas nodarbošanās cilvēki nezinātniskas. Netur tā realitāte ir iekšā, netur tā precizitāte. Nezinātniskums. Nu, bet vai dieniņ, visur jau zinātniskumu nevajag, visur arī mēs nevar ielikt. Bet zinātniskums ir. Bet no zinātniskuma izmantošanas var celties labums liels cilvēcei. Un jaunums. Un pašlaik ir daudz cilvēku, kas izmanto nelietīgi, izmanto zinātas tehnikas sasniegums, piesavinās zināts tehnikas, šīs te pamatīdējas viss, un izmanto, lai kļūtu bagāti. Ne tikai atsevišķi individuāli, bet valsts ir bagātās, attīstītās valsts. Kur tad tā bagātība bieži nākus ir? Nu, viņi ir aptīrījuši tās mazās valsts. Izrakuši viss, kas ir vērtīgs, piemēram, Āfrika izrakāt ir. Kādā līmenī izglītība Āfrikā? Viņi varēja būt daudz augstākā līmenī. Nu, bet baltais cilvēks jau to Āfriku ir padarījis, kā saka, par tādu, kādu viņš šodien ir. Nu, pietiek ar Āfrikas piemēru. Tāpat notiek visur, kur citur. Tā vakardienas raidījums pēc intervijas ar Vitu Matīsu, patentu kari, skaists piemērs. Ar veselību runa bija bieži vien par farmāciju, par šo netīro biznesu farmācijas jomā. Netīro biznesu. Zinātnieki rada jaunas ārstniecības preparātus. To visu izmanto uztaisīt šīs patentu struktūras sistēmas, viss, tiesības. Tiesības, likumi. Tie likumi ir uzrakstīti tā, lai viens kļūtu bagāts un tie nabagi, lai ir pietiekami daudz, un izglītība, piedodiet, redziet, šie cilvēki, kas vada šitādas firmas, izglītība pārāk nevajag. Jo, ja visi zinās, ka mēs esam blēži, nu, tad būs slikti. Ha. Un te no tagad ir jautājums, kāda izglītība, kam kādai dzīvē. Es atgriežos atkal uz pirmajām lekcijām. Tas nav tikai tā, ka es tagad to vienreiz saku. Nē, nē, nē. Tā, dabas procesi tehniskie, nu, un, protams, sociālie. Sabiedrībā esošie procesi. Nu, tie visi tie blēži un tie labie cilvēki, un nelabie un puslabie, un tādi un šitādi. Nu, sabiedrība raipa, kā zirga deķis. Bet tur ir visi tie procesi. Nu, kā galva griežās? Kāda daudzveidība? Kāda daudzveidība? Globalizācija. Visas tautas tagad, vai dieniņus, sarunām, nu, ležam kur? Nu, ležam promu uz dienību Āfriku. Nu, aizņemsimies naudu kaut kur, tagad aš varu aizņemties ātri kaut kur, priekš biļetes jau iznāks, lidojam prom. Iepatīkās paliekam strādāt, nu, ietur, paņem darbā. Iemācīsties valodu, jums ar atplastām rotkām paņems. Tāpēc, ka godru cilvēku, un kur Dievs vēl godību, pasaulē vienmēr ir trūcis un trūkst, katastrofāli trūkst. Es atkal bijuši tie konferencē, pēc mēneša bija tur no Brazīlijas arī viens referāts, nu, un stāstīja par to, kā viņš ir Āfrikā strādājis. Šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi vajadzīga izglītība, elementārās lietās. Bet nē, nedod jau to izglītību viņiem, lai viņi tur tāpat vien tur darās. Un pas Dievs vēl farmācijā, tur viņiem zāles kaut kādas tur. Nē, 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 lai viņi maksā, lai viņi pērk patentu tiesības. Un tā, tā. Nu, tā, pa to visi. Ir determinētie procesi un stohastiskie. Nu, atceraties. Determinētais process ir tas, ko jūs ir šovakar interesēts. Jums tikos un tikos ir autobus, un tas ir tā, tur būs, nu, minūtes šur tur. Un ir stohastiskais. Nu, ja jūs pēc 12. Naktī šeit stāvēsiet uz ielas, nu, tad būs, nebūs tas taksometrs, nu, gadījuma procesi. Kas sabiedrībā dominē? Gan vieni, gan otri, grūti pateikt, kas dominē. Stohastiskiem procesiem ir tendences, un šīs tendences ir jājūt. Tur nav garantija, ka notiks precīzi tā, nu, kā jūs gribētu. Bet vismaz tendence ir jājūt. Un tas nozīmē, tā tendence ir tāda, ka jūs naktī stāvat šeit un gribat uz pilsētas centru kļūt. Tad saprotiet, tā tendence ir tāda, ka tā varbūtība ir daudz lielāka, jūs gaidiet šeit lielās ielas malā taksometru. Nevis aiziet stacēdīsties tur mežā un sēries un gaidīsiet, jums tas taksometrs piebrauks. Tas stohastiskais process arī dažāds. Mīļie matemātiķi, visi, kas man šeit ir, nu, ja draugi, vai mēs matemātikā tā pastāstam, stohastisko procesu varbūtību teoriju. Mēs tā spēlīti pastāstam, jā, nu, pametīsim, nu, ir varbūtība uzvarēt vai ne, bet, mīļie cilvēki, tur ir daudz nopietnākas problēmas, kas saistās ar stohastiskiem procesiem. Vidusskolā par to cilvēkiem neizstāst. Kāpēc? Nu, laikam jau, lai nebūtu pārāk gudri. Un viss jau ir atkarīgs no tiem, kas vada izglītības sistēmu valstī. Kas liek mērķus, kādu mēs gribam tiem latviešiem šeit un latviešiem no visiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Nav svarīgi varbūt kādā valodā runā, bet par ko runā, kādas idejas nes šajā valodā. Par to ir runa. Mums kaut ko kopīgu vajag Latvijā. Tā ir izglītība. Nu, ja kas mēs savā starpā, nu tad nekas te labs nebūs, ne rīt, ne parīt, ne aizparīt. Tā, nu lūk, vadības procesa daudzveidība, izmaiņu un pārmaiņu vadība, latviešu valodā ir jēdzins mainība, un divas mainības ir izmaiņas un pārmaiņas. Citās valodās tā nevar uztaisīt. Jau vienreiz teicu. Mainība. Izmaiņa, pārmaiņa. Izmaiņa ir, nu, pa vienu cenu uz augšu uz leju. Pārmaiņa ir, ka šī prece veikalā vispār vairs nav dabūjama. Ai, pārmaiņa. Izmaiņa, nu, tā. Vadīt vajag abus procesus. Bet stohastisko procesu vada kā? Ne jau tā kā automašīna. Tā, daudz maz determinēti. Bet automašīna jau ir stohastiskais process. Tā, ka jūs braucat, vai te jūs īstis, labi, uzliekat stūri taisnu, nostiprināt zelžēnu, visu tā, un lai brauc. Nu, tā tas nenotiek. Tur ir bedrīti priekšā, tur ir kaķīts izskrēs uz ceļu, pats Dievs vēl cilvēks. Tur šī jāseko visu līdzi, un ir jāapbrauc stūri, labi, pakreiz, un paskatīties, kāds ir ceļš. Nu, ne jau taisnis, tā determinēts, vai ne tikai taisni. Tā šosei, te pat redzēja, tagad Jūrmalas gārta ir taisna daudzos posmos. Bet kā tās mašīnas brauc, atkarībā no situācijas. Tas ir stohastiskais process. Drusim pa lāb, drusim pa kreisi. Kā jūs ejat uz māju? Pa ielu. Nu, principā, tendence ir tāda, doties mājas virzienā, vai ne? No tā, tuvoties mājai. Bet nu, vediniņ, te ir solīts pa labu, pa kreisi, lai neuzskrien stabam, lai neuzskrien kā saka, kādam pretimnācējam. Tas ir stohastisks process. Vai, dieniņ, Kristīnīt fizikā. Tā ir fizika. Mums jāparāda stohastiskā kustība. Un jāparāda, jāizstāst, ka tā stohastiskā kustība tālāk parādās arī daudz kur citur. Ekonomikā ir stohastiskie procesi. Visur kur citur. Tas ir neiespējami kaut kas. Nu, tas nav neiespējami. Tikai to vajag gribēt darīt. Un pēc tam arī prast darīt. Labi, tiešā, netiešā, pastarpinātā vadība, nu tas tā. Priekšnieki, apakšnieki, ziniet, ir lielais priekšnieks augšā, jūs esat apakšā izpildītājs, nu tā pa vidu vēl ir visādi pastarpinātie vadītāji. Nu, tas tā. Tiešā automatizētā un automātiskā. Nu, tiešā tā būs tāda, kad tātad cilvēks pats, tiešām tikai pats vada, bet to pašu automašīnu paņemat. Mums ir automatizēta vadība. Jo daudz, kur mums nāk, mums automātiski jau kaut kas seko līdz situācijai. Un brīdina mūs. Vai arī mūsu vietā, nu, kaut ko izdara tādu, ko es neesmu pamanījis, bet mašīna pat automātiski koriģē. Tā ir mašīnas un cilvēka sadarbība. Kaut ko vadībā dara cilvēks, kaut ko vadībā dara mašīna. Ar vārdu mašīnu saprotot gan fizisko mašīnu, gan intelektuālo mašīnu, visas dators un tā tālāk. Un automātiskā vadība ir, miļie draugi, tā ka jūs lidojat ar lidmašīnu, ir, jūs vai nezināt to, jūs vai neejat iekšā kabīnē, tur principā tur nelaiž, tur nav ar ko meklēt, nav ko traucēt. Cilvēks, kas ir koncentrēžies, bet viņi tāpat, un tā, ka viņi ir augšā to 10 km augstu, man apmēram, nu, civilās lidmašīnas, kas lido, ja, nu, militārās ir militārās, tur ir viens, divi lidotāji tik iekšā, bet tur ir, kas notiek? Viņi atdod lidmašīnas vadību autopilotam, ir tāds jēdziens, esat dzirdējuši, zinām. Un tur viss automātiski notiek, un tagad bieži vien lidmašīna, ka nosēžas, un ir slikti laikapstākļi, arī šeit, noteikti var paņemt visu to vadības procesu, šī automātika. Un cilvēks tur vairs, nu, it kā viņš tur par blakus ir jā. Un galu galā viņš var jebkurā brīdī iejaukties. Bet īstenībā tas viss notiek tik ātri situācijas maiņa, ka cilvēks nespēja pat izrēģēt. Un tad izrēģē elektronika. Un ja tās ir karalidmašīnas, tad piedodiet, šī situācijā visu izšķirs elektronika, nevis cilvēks. Elektronika jau strādā cilvēka vietā. Un tas, ko es tagad saku, elektronikas, viņš strādā cilvēka vietā. Miļie draugi, tas viss notiek arī ar visu datorizāciju pašlaik. Un cilvēks vediņi savā nējumā, tik lai jau tur manā vietā kāds pieņem lēmums bez maz. Mēs atdodam procesu vadību automātikai. Uz kādu brīdi tas viss ir ļoti jauki un labi, bet tā kā viss tur augšā skaidrs, lidmašīna lido, nu taisni, bez kādām problēmām. Pilots arī aiziet pie meitenēm, iedzer kafiju, bet viņš visu laiku ir koncentrēts. Jo viņš vad. Un nevar tādī brīdī, ja viņi tur sāk jokasīt. Tāpēc tur nav pie viņa ko iet un viņa traucēt. Bet viņš nevada vairs. Drīz automašīnas arī būs brauks pa tādām ielām, iesēdies mašīnā un pa to ielu tā mašīna pati jau aizies, kur ko vajag. Tā. Nākamais. Atgriezenis kasaite. Es atkārtoju to, ko mēs vienreiz jau runājām, un es zīmēšu ar ciklus. Viens cikls cilvēkdarbības, pēc tam sākās it kā nākamais, un tad vēl viens līdz pusē. Šeit ir tas pats tikai uzzīmēts nu savādāk. Sākam ar vajadzību. Izeņa apdomrīcība. Pirmā darbība motivējošā vērtēšana. Izziņa apdoma. Un, mīļa draugi, tālākais viss manā lekcijā ir saistīts ar vērtēšanu. Vērtēšana, vērtēšana, vērtēšana. Vadībā galvenā funkcija. Vispārējais arī ļoti svarīgs. Bet tā ir superfunkcija. Vadītājam ir vērtēšana. Un, ja vadītājs neprot vērtēt un vispār nesaprot, kas ir vērtēšana, un tad viņš ņem savus padomniekus bieži vien un tā tālāk, bet viņam gribas sēdēt vadītāja krēslā, gan jā. Tur viņam patīk, to nav daru viņam patīk saņemt. Nu, tad viņš dažreiz pērk diezgan dārgus padomniekus. Tas viņu vietā vērtē. Bet vai vērtē, kam pa labu vērtē? Kāda ir vērtība orientācija? Mīļie pedagogi, skolotāji, izglītības darbinieki, jūs jau zinat. Tā ir vērtība orientācija, tā ir vērtība izglītība. Tu mēs atkal nonākam pie dzīves pieredzes jautājumiem. Zināšanas, prasmes un attieksmes, jeb vērtības. Šis studiju kurs nu, ir sasodīts sistēmisks. Es neesmu tagad un es pēdējās lekcijās neieviesīšu nevienu jaunu jēdzienu. Man visi jēdzieni jau ir ieviesti. Es tikai katreiz ilustrēju, kā šie jēdzieni, pamatjēdzieni, kā viņi nu, izskatās tanī situācijā. Un ja mums skolā ir vērtība orientācija, mums ir jāmāc bērnam vērtēt, noteikti, kas ir vērtības, kas nav un tā. Vai mēs fizikā, Kristīnīt, ar to vērtēšanu, nu jā, nu, vai tu atrunā visu to, kas mums tur ir bijis? Es novērtēšu, vai tu esi pareizi uzdevumu izreiknājis? Mīļo cilvēku, bet kā tu domā? Kāda tev vērtība orientācija veidojās, apgūstot fizikālās parādības, izpratni radot pa fizikālām parādībām? Es atkal paņēmu piemēru no savu mīļā priekšmetu. Bet tas ir pilnīgi visiem citiem priekšmetiem, tas ir tas pats. Apdoma. Un apdomā pirmais elements ir tas sarkanais kvadrātiņš, tā ir darbība motivējošā vērtēšana. Tas ir pirmais, kas jāizdara. Sākumā ir vajadzība, izzinam situāciju un vērtējam. Ko darīsim? Pēc vērtēšanas tiek uzstādīts mērķis, pēc tam tiek pieņems lēmums un sākās izpilde. Labi. Sākās izpilde. Un kā sākās izpilde, mēs atgriežamies atpakaļ. Atgriezeniskā saite. Un nu jau mēs skatāmies. Mēs neskatāmies vairs. Mums mērķis ir uzstādīts. Un otrajā ciklā mēs jau skatāmies, vai mēs tuvojamies mērķim, vai mēs dodamies uz mērķi. Nu brauksim. Nu brauksim, mērķis mēģās tagad no Rīgas uz Liepāju. Nu brauksim. Sākam braukt. Bet es arī skatos visu laiku. Mērķis ir skaidrs, viss ir, mēs jau braucam jau, ja? Vau, wow, tā kā jugla aiz logi ir redzam. Kas palietu? Kā, nu mēs esam ne tādā virzienā aizbraukuši. Aizpjāpājāmies kaut kur. Mēs esam juglā. Labi kā juglā, ka ne jau siguldā. Jo ceļš jau ir vai denī brauc tik uz priekšu. Nē. Nav īsti pareizais ceļš. Nu ko braucam? Viežam uz riņķu un braucam uz... Pa kalnciem šosei. Labi braucam, jauki, priecīgi atkal skatāmies. Atkal bišķi, varbūt kaut kas aizguļamies, bet nu varam un neizgulēties. Nu, gulēt vispār nevajag pie stūras vismaz, ja? O, mēs jau esam Dobelē. Mēs jau esam tālāk Saldu. Oi, forši, mēs tuvojamies mērķim. Bet jums ir šis vērtējums pa ceļam. O, ir starp rezultāts sasniegts. O, tas ir pareizā virzienā sasniegts. Kā skolā sauc šo vērtēšanu? Nu, reti nejaukārt. Neatbilstošā vārdā. Bet viet jau tā, ka daudz skolotājiem, visi arī, kas tur tagad projektstājas, viņi jau nedomā dažreiz, ko tie vārdi nozīmē, tikai lieto. Formatīvā vērtēšana. To tā sauc. Tā ir operatīvā vērtēšana. Tā ir šī te vērtēšana, ka mēs dodamies uz mērķi un skatāmies, vai mēs tuvojamies vai ne. Tur nav nekāda formēšana, tur nekāds formatīvs nav, tas vārds ir galīgi nevietā. Nu, bet visas grāmatas tā ir pilnas, un bieži vien, es zinu, studenti arī pedagoģijas fakultātē, nu, šeit pie mums, jā, pedagoģijas jomā, vadīni, bez jēgas un saprašanas formatīvā vērtēšana. Es par ko tas nozīmē? Nu, kā man jādara tas, tas un tas, viņi noskaita to algoritmu, kas jādara. Nu, bet ko tas nozīmē tā pēc būtības? Va? Neviens viņiem to nav paskaidrojis. Nākamais, ejam tālāk. Iebraucam, kur? Liepājā. O, braucam gar sarkano metalurgu tagad. Nu, tur šasē ieiet gar sarkano metalurgu. O, jā! Aizbraucam līdz rožu laukumam. Nu, nu, es esmu atbraucis Liepājā. Teiksim tā, mēs braucam uz Liepājas pedagoģisku universitāti. Piedošu ne pedagoģisku, bet Liepājas universitāti kā tādu. Jā, es esmu klāt. Un tad ir pēdējais. Šeit mums ir tas apdoma. Tātad, un šeit ir vēlreiz apdoma. Proti, te ir runa par trešo darbības vērtēšanu, un mēs jau esam Liepājā. Un es tagad skatos, vai es tiešām esmu Liepājā, jo mērķis bija nonākt Liepājā. Nu, bija draugi, tā skolotājiem arī jādara, un skolotājiem arī tā dara. Tikai atkal, kas tas ir pa vērtējumu, kā to sauc? Tas nav formatīvais vērtējums jau, bet tas esot, kā viņi sauc? Pa? Vai Kristīnīt, sat palīdz, formatīvais un... Sumatīvais. Kāda tur summa? Nekāda summa tur nav. Nu, kāpēc tāds negudrs vārds tiek lietots? Bet viens to vārdu palaida, īsti nesaprastams, ka nav labs vārds. Un pārējie visi, kā papagaļi, tagad summē tikai kaut ko. Pedagoģijā beigās nekāda summa tur nav. Tas ir ekspertu vērtējums. Ko es tur varu sasummēt, ka es esmu Liepājā aizbraucis un es konstatēju, ka es esmu Liepājā? Ko tu tur summēsi? Tas ir gala vērtējums. Vai mērķis ir sasniegts? Un tad var vērtēt, jā, ir sasniegts daļēji, pilnīgi, kā nu katreiz. Nu, ar Liepā, ja mēs esam Liepā aizbraukši, tad laikam tas ir pilnīgi aizbraukts, izpildīts. Un vajadzība ir apmierināta. Un lūk, šeit ir iekšā šī te vadības atgriezeniskā saite. Mums ir vajadzīgi šie cilvēki, palīgi, kas vērtē. Kas jūsu dzīvi vērtē un vada. Pašam ir. Ik pa solītim ir jāvērtē, vai mana dzīve rit tā, kā, nu, es būtu iedomājies, kā es esmu plānojis savu dzīvi. Piedodiet, ārējā vide daudzreiz novirza no šiem mērķiem. Vieglākā gadījumā parādās stohastiskais process. Nekas neiet tāpat taisno, kā jūs esat izplānojuši. Pieredzējuši skolotāji zina, dažreiz bērni uztais tādus numurs stundā, ka nekā tur nevar darīt. Tikai nesāpjat kliekt. Ar varu tā vai tā neko tur nesaglāpsiet. Es parasti atceros, man skolā bērns rudenī bija situācija, to fizikas mācīja. Bērni visi kaut ko tur es redzu, ka viņam tas viss, ko tur viņam runā, tas iet gar ausīm. Nu, bet es jau var nes vakarēs tā skatos, kas ir kaut ko lasa tur un dara. Zaļo zemi. Viņam vasarā bija jāizlasa Andrejs Upīts obligātā literatūra. Un es aizgāju pie literatūras. Tā pirmkārt bērniem es teicu tā, velciet lūdzu ārā visu to savu nepadarīto darbu, tā kā tā no jums fizikas stundas jēgs nekāds nav. Dariet to stundu šodien, nu, beigt un pagalam. Es jums varu palīdzēt, ir labi, es varu palīdzēt kaut ko tur, bet, nu, dariet savu darbu. Pēc tam es aizgāju pie literatūras skolotājs. Un mēs vienojāmies. Es saku, labi, rakstīsim divus rakstu darbus. Viens ir sacerējums par zaļo zemi, un otrs būs domraksts, kura virsraksts būs zilā debesis. Kāds bija zemteksts? Zaļā zeme, tas ir mākslas darbs, Andrejs Upīts. Tā ir literatūra, mākslas darbs, tas ir apraksts par tālaika dzīvi, cilvēku attiecībām, visu to. Nu, lieliski. Un kas ir zilā debesis? Tā ir fizika. Kāpēc debesis zilā krāsā dienā? Un tas ir domraksts. Tur nevar murgot. Tur jābūt zinātniskai izpratnei, kas notiek, ka gaisma nāk no saules, kas ienāk atmosfērā, viss, kas tur tā un kā. Un kāpēc, ka mēs ar acīm skatāmies, kāpēc debesis ir zils dienā? Un kāpēc mākonis ir melns un kāpēc balts? Vai. Tur nav ceja jāraksta, bet tur ir jāsaprot fizikālā parādība. Protams, mēs to izmēģinājām. no literatūrās tur it kā skaidrs, bērni paskatījās, ko ir rakstījuši citi autori par zaļo zemi, kā papagailīši atrunāja to, ko kāds ir teicis par šiem darbiem. Bet īstenībā doma, nu, tu pats izlasīji to grāmatu. Nu, ko tu par to domā, Jančuki? Nu, nekā tie cilvēki tur dzīvoja. Nu, kā tad tur bija, kā tur brīvīši tur brauc un kā tur gāja un darīja. To jau neprasa, bet prasa to, kas ir kaut kur ierakstīts literatūras kestamātijā. Kā ar to fiziku? Tur bija totāls vāks. Bērni vienkārši bija apjukuši. Ko tas dullēs vecs, es toreiz vecs nebija, tagad es esmu vecs. Ko tas ankals grib? Protams, mēs kolosāli sastrādājamies, viss bija kārtībā, bet šī brīdī viņi totāli apjuka. Jo domrakstu rakstīt. Kā domrakstu? Nu, tur tev jāizstart, jāuzrakst, jāaprakst. Un ne jau tā fizikas grāmata jāatreferē, jo grāmata ir tāda sausa, kā jau rokas grāmata. Bet, nu, ko tu par to domā? Nu, kāpēc tu tas, kāpēc tās debesis ir zivs? Tā man bija liela arī mācība. Pēc tam es nekad to neesmu atkārtojis, jo redziet, ja tu bērnus neesi gatavojis rakstīt domrakstu, nu, nevaru viņus reiz nolikt pa domrakstu un salikt visiem divniekus. Bet tā bija kolosāla situācija. Arī bērniem. Nu, tie vairs nebija bērni, tie bija vidusskolnieki, protams. 10. 11. 12. klases, 3 gadus strādāja ar viņiem. Mēs ļoti labi pavadījām kopā šo 3 gadus. Vienā vasarā braucām ar laivām pa Gauju arī kopā. Man uzticēja vecāk. Es faktiski, man iznāca, ka es biju otrs klases audzinātājs pēc maz. Bet nu kā es to fiziku viņiem varu stāstīt? Nu tikai tā cilvēcīgi. Tāpēc es drusciņi zinu, kas ir skola, kas ir skolnieki un kas ir pedagoģiskais process. Ja es to tā nebūtu pats uz savas ādas izgājis cauri, ar studentiem ir vienkāršāk, visi mani dzīve ar studentiem ir bijusi saistīta. Bet, nu, tas ir tas, ko es jums varu pateikt, kas ir nācis caur mani paši sava pieredze. Un jums ir atkal sava lieliskā pieredze. Tā, vērtēšana. Ir divas vērtēšanas, kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvā ir eksperts vērtējums, saka, zini, nu, man tā duša, starp citu, tā kvalitatīvā vērtēšana būs tad, kad 14. janvārī. Pirmais, es jautāšu, kāds ir jūsu pašvērtējums? Kā jūs vērtējat savu darbu? Jums pašiem. Skolā es to esmu atkal izmēģinājis, 8 gadus Bauskā. Kā bērni mēs sapratāmies, un viņi necentās mani tur šmaukt, un viņi netrīcēja rokas pēc labas acīmes. Viņi ļoti godprātīgi paši vērtēja savu darbu. Un sevišķi puiši. Sevišķi puiši. Es biju kā pārsteigts. Un man neviens neiestāstīs, ka 10. Klasē viņi tur tādi un šitādi. Tikai vajag viņus turēt pa cilvēkiem. Un vajag ar viņiem sadzīvot. Un visi kārtībā. Tagad gan dažreiz es drusciņi skatos, man būtu bailes iet tagad 10. Klasē, jo es vairs īsti nejūtu, kas tā ir par paaudzes. Tagad viņi ir stipri savādāki. Bet tolaik 2001. Gads līdz 2008. Gadam, kad es strādāju ar viņiem, tur viss bija kārtībā. Un pašvērtējums bija. Un tad es prasu, nu, bērniem es to neprasīju, jo viņi to nevar izdarīt, bet jums es prasīšu 14. Dzirdējāt, ko stāstīja kolēģi? Jauki. Un tad, kad mēs beigās būsim visu to noklausījušies, izjautājuši, apdomājuši, nu kā? Nu kā jums liekas, kā šis darbs ir ar kādu vērtējumu? Un es diezgan nejauk, es paprasīšu paklāju. Ko jūs domājat par šo kolēģi, ko tu par to, to? Tā ir šaura ģimene. Piedodiet, jūs varam man ticēt, neticēt. Uz āru es neko neiznesīšu, tā ir mūsu ģimene šeit. Bet kāds ir vērtējums? Man jau beigās tā vai tā būs galavārds, jo es vadu procesu. Bet es apspriedīsimies, visi. Un līdz šim vismaz, nu, mēs esam tā... Tie ir kā draugi šķīrušies, nekāda problēma. Bet var jau novērtēt pēc kaut kādām instrukcijām, kaut kur saskaitīt punktus, izdarīt vidēju aritmētisko buļķīgāko, ko var izdarīt šeit. Tev bija pirmās semestra sākumā divnieki un kaut kas, nu beigās tev ir desmitnieki un izrēķini vidējo. A beigās tu esi spošs, kā ar tur summatīvā vērtēšana. Izglītība nav aritmētika. Šo vajag saprast, cilvēks nav aritmētisks. Cilvēks aug veidojās. Kļūdas, labo kļūdas. Un ja kļūda ir izlabota, un viņa vēlreiz neatkārtojas vairs, taču nevajag pieminēt to, ka kādreiz mēs taču visi esam bijuši dumi. Un daudzos jautājumus šobaldien arī. Andra un Kūs ir dumš kā zābaks. Nu, bet ja man vajadzēs, es to dumību nolikvidēšu. Visur gudrs nevar būt. Visos jautājumos. Nu, tas tā. Tā, nu, te jūs visi redzējāt, te ir tie vērtējumi, ir tie trīs vērtējumi. Pirmais cikls ir mērķis, apzinātā vajadzība, pēc tam ir jāvērtē process, vai mēs braucam uz Liepāju, vai mēs tojamies Liepājai. Un bērnam arī jāvērtē pašam. Vai es tas darbs, ko es šeit daru, vai tas ved, kā saka, pie kaut kādas jēgas, pie tā, ko es te gribu darīt? Vai tas man kaut ko dod manai maģistrantūrai, ka es te nāku pa vakariem un sēžu? Vai nedod? Un beigās, nu beigās ir galavērtējums. Viss kārtībā. Šķiramies kā draugi. Nu, katrs ir izdarījis to, ko viņš ir varējis un gribējis. Es esmu no savas puses centies darīt to, ko es varu. Izdarīt labāko, ko es varu jums kādu pieredzi iedot, to es cenšos jums dot. Bet es nevaru nevienam ielīst iekšā un teikt, ka nu, tas tev ir jāiemācās no galvas vai kaut kā tā. Tā, tālāk. Šeit ir daudz teksta. Un tad es varu paskatos pulkstenī. Mēs šodien vienojāmies tā arī ļoti, ļoti, ļoti laicīgi pabeigt. Tas teksts ir. Tekstu, piedodiet, es tagad nelasīšu to tekstu. To jūs mierīgi palasīsiet. Jo viss tas, ko es jums stāstu, ir mums nav paceļot balsi, modulējot balsi, žestikulējot, pa brīžām pasmaidot, citu izrādot ģīmi. Tā ir tā klātienes situācija. Nu, video ieraks drusiņi to dod. Bet video ieraksts nedod daudz ko tomēr citu. Tas tomēr ir video kadrs. Un cilvēki, kas nav lekcijā bijuši klāt, viņi to saturu visu dzirdēs, drusiņi arī tos jokus zinās, ko onkols stāstīs. Nu, drusiņi vismaz onkols ielas pati pazīs varbūt, jo tas ģīms ir līdzīgs tenī video ierakstā. Bet tā klātienes, pasmaidīt tagad redz. Tā bija ķermeņa valoda, kas nāk. Man vajadzētu, es jau neesteicu, man vajag otru kameru vēl, kas filmē jūs, bet tikai ir jūs atļauj. Un tad, kad redz to aktieri, jo pedagogs ir arī aktieris, un redz arī to skatītāju, nu tad no malas skatoties, tu uzreiz var just, kas tur īsti notiek, vai tur kaut kāds ir jēga, vai tur ir kopīgs kaut kas. Tā, ka cilvēki dejo, o jā, tas ir redzams, aizrautīgi dejo, nu bauda deju. Nu, viens vārds. Un abi bauda deju. Un pēc tam, nu, sansuros, vecos laikos pavad meiteni uz vietu, paklies, paldies, un tagad dāma deju. Varbūt tev var tagad uzlūks. Vai, un tad jau, protams, tava meiteni tur ir tā galvenā. Stop. Es baidos šādi runāt ar skolniekiem tagad, jo viņi to neizjutīs vairs. Jo, nu, pašlaik jau vairs skolās balles kā tādas nav... Nu, drošības apsvērumu dēļ un tā tālāk. Tad tur piedzersies, tad tur narkotikas būs, tad vēl sakausies. Un tas, ka skolā tagad jau tur policija, kā saka, stāv un sargā visu, ko... Nu, es nezinu, vai tas ir kaut kāds liels progresīvs sasniegums mūsu sabiedrības dzīves attīstībā. Man tā neliekas, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti labs, ko mēs esam sasnieguši. Bet nu, tā pārējā dzīve ārpus skolas ir tāda, ka skola bezmaz arī jāierobežo ar Ķīnas mūri. Un daudz, kas skolā nenotiek tā, kā tam vajadzētu kā notikt, bet nu, tas viss no mums pašiem neatkarīgs, ko mēs tur darīsim un ko nedarīsim. Tā, kvalitatīvā vērtēšana kvantitatīvā, kvalitatīvā ir vārdisks novērtējums, kvantitatīvā ir skaitlisks novērtējums. Nu, protams, mēs izspriedīsim 14. janvārī, ka tas bija ļoti, ļoti, ļoti labs darbs. Nu, tā es paskatos, ja tas ir ļoti, ļoti labs, jau kā tur bija tā, tad ir labs, ļoti labs, nē, nu jā, 7 ir labs, 8 ir ļoti labs, 9 ir teicam, 10 ir, nu, ļoti, ļoti, nu, izcili. Nu, tad mums jāskatās, kādus vārdus vispirms mēs lietosim, nu, tā kvalitatīvi, nu, pēc tam, pat cik man ne jau ar vārdiem jāievada tas vērtējums, bet ar attiecīgiem skaitiem. Nu, tad es ievadīšu to skaitu, vai nu tur 10, vai 4, vai 5, vai 7. Nu, pēc tam jau var sākt skaitīt, un to jau dar. Un tas sāk pēc tam atzīmēm vērtēt. Protams, tā atzīme jau kaut ko jau viņa rāda, neapšaubām. Bet vai tur ir 7 ieliks, vai 6, vai 8? Tur ir daudz visādas nianses. Bet ir subjektīvais faktors esot klāt. Protams, kad ir. Cilvēks vērtē cilvēku. Tas ir cilvēcīgi. Bet jūs domājat, ka tas, lai mēs dabūs to objektivitāti ar tiem cipariem, ja? Uztaisam testa jautājums un tā tālāk. Mēs dzenamies pēc skaitļa. Bet tā vai tā, ko tam mēs tur pārbaudām dažreiz? Paši nezinām ko. Es drusim pārspīlēju. Ļoti daudz ir strādāts pie testēšanas, pie šiem te lietām. Bet uztaisīt labu šādu te kontrolu jautājumu paketu un visu pārējo. Un prast pēc tam apstrādāt. Es drusim šaubos, kur ir tie lielmeistari. Skolā skolotājs, nu viņš nevar būt šīs detaļās lielmeistars. Un skolotājiem ir būt cilvēku tiesībām jābūt. Es esmu eksperts kā vadītājs skolotājs. Un mēs kopā paši novērtēsim. Un nebija tā, ka agrāk augstskolā iestājās, nu galīgi nejēgs. Bet skolotājs skolā ielika atzim skolā un uzrakstīja raksturojumu skolēm. Raksturojumu. Tagad dienī raksturojumu rakstīt. Un subjektīvi būs. Un skolotāja raksturojums bija tur tas, tas, tas. Un tur bija arī teikts, ziniet, tur viņi pietrūkst uzmanības, varbūt darētu vēlētos to. Jūs rakstīsiet savā CV, kā jums drusiņi tā tur vajadzētu to un to tā pilnveidot. Nu, taču nē. Un sākās pamazām tā ļoti dīvaina, tā vairs nav tāda objektīva, godīga raksturošana. Bet jau kaut kur sāk, kaut ko tur mēģina izlikties labāks, nekā tu esi varbūt. Un tā ir norma. Tā. Tās viss ir pa tām vērtēšanām. Ik viens novērtējums ir nosacīts. Nu, man te viens burts ir palicis, tur otrs burts, tur ir nosacīts. Tas ir šis subjektīvisms. Pat pie visiem pārējiem visi. Cita lieta ir, ka tu ar termometru mēri temperatūru ūdenī kaut kur. Nu, tā ir prasta lieta. Tas ir ūdens temperatūra, ierēst to termometru, un tad ar viņš, protams, vēl jāprot ir ielikt, vai ne? Un tā. To ir, ko fizikas stundās mācam. Bet... Bet cilvēku tu nevar ielikt vannā, un tāpēc tam nu, tur viņi kaut kā mērīt, kas ar viņu tur notiek, siltā vannā vai augstā vannā. Tāpēc ar cilvēkiem nevar apieties tā, kā apietās tehnikā. Un mums ir tehnokrātisks bieži vien tieši laik piegājiens dzīvē, un mēs gribam visu ar skaitļiem aprakstīt. Tas ir tā, ir aprobežotība kaut kāda. Tehnokrātiskā aprobežotība. Pasaulē. Centralizētie eksāmeni ir noiets etaps. Protams, Latvijā tas vēl nav noiets etaps, un man ir liela problēma doma tāda, kur Latvijā būs tie cilvēki, kuri beigās pārtrauks šo centralizēto, un ko ieviesīs jau, jo jāvērtē jau ir. Bez vērtēšanas jau nevar paši redzēt, cik vērtēšana ir svarīga. Gan tā starprezultāta vērtēšana, gan tā galrezultāta vērtēšana. Un viss, ko saka par formatīvo vērtēšanu, ir ļoti pareizi, jo mērķtiecība, lai nodrošinātu, vajag to, ko sauc par formatīvo, bet vārds nav labs. Nu, kāpēc vajag saukt lietas un procesus, nu, tādos sliktos vārdos? Par to es tā uztraucos. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu zinātnieks. Zinātnē lieto vārdus ar iespējami precīzām skaidrām nozīmēm. Ar šeit parādās, un vispār ikdien mums ir pilna ar tīvainiem vārdiem tagad. Ja viens nezinu, nu pat arī pēdējās nedēļās man tur bija druska sadarbība ar interesantiem cilvēkiem, un es arī vienu vēl lekciju paklausījos interesanti, identitāte. Visi runā, identitāte. Ko tas vārds nozīmē? Viņš arī neviens īsti nesaprot. Matemātiķis saprot, fizmats saprot. Identitāte ir līdzība, pilnīga līdzība starp diviem, nu, vai īpašībām, vai lietām procesiem. Tā ir salīdzināšana. Un ja sakrīt viss precīzi, viss tie rādītāji, tad saka, te ir identitāte. Un ja tagad ir viens ideāls cilvēks, personība viņa, un ja viss tad cits sakrīt ar šo te īpašībām, tad mēs sakam, te ir identitāte. Bet tas interesantākais, ka to vārdu par, nu, teiksim, latviskā identitāte. A, kas tas ir? Ar ko tu salīdzi? Nē, bet viss ir runā identitāte. Un ziniet, tā ir tā ikdienas valoda, kura nav zinātniska, kur tikai vāvaļot. Nu, jau tas tā notiek, protams, tas viss tā ir, bet tad vajag saprast, ka šeit no šīs lāvaļošanas nekas labs galā neiznāks. Jo nav skaidrs, ko tie vārdi nozīmē. Nacionālā identitāte. Runā viss. A, ko tas nozīmē? Atcerieties vienkārši. Salīdzināšana vajag būt. Identitāte ir tur, ko kaut ko salīdzina. Bet jau ar ko salīdzina? Ko ar ko salīdzina? Pēc kādiem rādītājiem salīdzina? Par to ir viss tumša bilde. Vienkārši identitāte, identitāte. Tā, un tas ir pašas beigas. Es būšu iekļāvies. Un dažas minūtes jums ietaupīs. Parādība vērtēšanas organizācijas trīs pamata jautājumi. Mīļie draugi, šovakar mēs atkal šķiramies ar trim krāsām. Vērtēšanā lūdzu, tā, es nelasīšu tur tos tekstus. Tomierīgi mājā paši izlasiet, bet pats galvenais. Tie, kas skaidrībā vispirms, ko vērtēt? Nākamais ir, kāpēc vērtēt? Kāpēc vērtēt? Un pēdējais ir, kā vērtēt? Zils, sarkans, zaļš. Lūk, vērtēšanā arī šī te trapece. Un šie trīs fundamentālie jautājumi, kad jūs nodarbojaties ar vērtēšanu. Un vai nu jūs vadat savu dzīvi, un vērtēšana ir jūsu dzīves nu, darīšana, process. Nu, tad saprotiet, ko te jūs vērtēsiet? Sev, savai dzīvē, ko? A, kāpēc jums tas jāvērtē? Atkal uzdodiet sev jautājumu un atbildat sev. Pirms lecat citiem virsū, tiekat ar sev skaidrībā. Un beigās, nu arī tehnoloģijas arī, kā to dara. No tehnoloģijas atkal runāja to. No latvijas teikt metodika, kaut kā tas arī nav latviešu vārds. Bet tehnoloģijas tagad, mēs nomainījām vārdu metodika ar vārdu tehnoloģija. Vēl tagad nāks stratēģija iekšā, tad dīvaini vārdi. Nu, galīgi nevietā tie vārdi ir. Galīgi nevietā. Bet, nu, mēs jau pa valodu nedomā. Tikai runā kaut kā. Un beigās ir, kā tad, nu, kā to darīt? Tur ir savu paņēmienu. Paņēmienas, nu, tas ir tās latviešu vārds, bet, nu, ja paņēmienu veido metodu, redzēt, nu, saka, uz pedagoģijas ar to visu dzirdējuši un tā, tas viss ir korekti, jā. Un kad no tas viss tā ir noticis, tad ir, lūk, vērtēšana kā tāda ir noteikta cilvēka darbība, kas ir cilvēka darbībā iekšā jau. Vērtēšana ir ceturtais pēc kārtas elements sistēmā 3x3. Izziņa beidzās, sākās apdoma, un apdomas pirmā daļa ir vērtēšana. Un pat cik tā cilvēka darbība iet cikliski, vismaz viens cikls, pēc tam sākās mērķiecības vērtēšana, un beigās ir gala vērtējums, tad ir 2,5 cikli. Nu, tad ir darbība beigta. Protams, tie vērtēšanas cikli var būt ļoti daudz. Jo skolā pat arī jūs labi zinat, ka pa vienu tēmu tur ir daudz ar kontroli, mazie kontroli darbiņi, mazie jautājumi. Nu, tas taču viss tas ir formatīvs kaut kāds. Jūs kaut ko tur formējat. Mēļie cilvēki, jūs ar saturu nodarbojaties. Un formu arī, protams. Es nezinu, tas varbūt no krievlodas nāc, jo krievloda ir formirovāņie ličnosti, formirovāņie. Mēļie cilvēki, tā, ka jūs formējat piparkūku. Primārais ir to piparkūku mīklu sagatavot, saturu, un tad jūs viņu noformēsiet. Vai nu sirsniņas veidā, vai kaut kā, tai piparkūke. Sakal pamāju, nu paldies, ļoti labi mēs sarunājamies šodien. Skaidrs. Tikai būtu labi, ka tas palikt ilgāk, ne tikai tas brīdis, ka tagad Andra kūs tā patēs pamāja galvu, bet kaut kā tā, jā, laikam vajadzētu tā kā piedomāt vairāk, kādus vārdus mēs lietojam. Un ja ir forma, tad ir forma, un ja ir saturs, tad ir saturs. Un saturs un forma ir labā un kreisā roka kopā ņemts. Nevar būt forma bez satura un arī otrādi. Bet kliba situācija var būt. Es tikai formēju. To personību, ja es mehānisku pārtūko no krievalodas. Formirovāņi ir ļičnosti. Es esmu runājis, ka tiešām no orģināliem krievu cilvēkiem. Nu, īsti Krievijā. Viņi saka, jā, nu pareizi ir, nu tā jau ir, nu nav labi tā runāt. Bet mums ir tradicija, nu tā mēs esam iesākuši, nu tā mēs daram. Un mēs latviešot esam savazējuši iekšā kompetences. Štās komunikāciju, identitāti. Viss ar savus vārdus un tā paša mokamies. Nu, traģikomiska situācija. Mie draugi, kur vēl, ja ne pedagoģijas, psiholoģijas, mākslas fakultātē? Nu, mākslas šeit varētu palikt drusiņu malā vērā, bet pedagoģijas, psiholoģijas jautājumos, kur vēl, lai runā par to, ja ne šeit, kur ir izglītības cilvēki, darbinieki? Nu, Andronkuls tāpēc arī to visu tā dara. Vērtēšana kā tāda ir tarp, un vērtēšanas procesa organizācijas trīs pamatjautājumi atbilst. Šie trīs pamatjautājumi atbilst. Izziņa, ko vērtēt, apdoma, kāpēc vērtēt, rīcība, kā to vērtēšanu dabūt gatavu, kā viņu īstenot. Līdz ar to mēs esam atkal turpat, kur sākuši, pie pirmās lekcijas, pie trapeces, pie trim krāsām, bet konkrētā citā situācijā, mēs runājam par vadību kopumā un par vienu no vis būtiskākajām daļām no vadības, proti par vērtēšanu. Kā vērtēs, tā dzīvos, tāpēc, ka tā vadīšana ir atkarīga no tās vērtēšanas. Un, ja šoferis nenovērtē situāciju uz ceļa, tad ir pilnīgi skaidrs, viņš būs nu gāvī vai katastrofā vai kaut kur. Pirmot atkal šis te noslēgumā vēl jau kaut kā ārkārtīgi ikdienišķis piemērs no autobraukšanas. Nu, es ceru, ka jūs, es gan nezinu, varbūt jūs tagad gaidlējā jau autiņš jau un brauksiet ar to autiņu, nu, tad lūdzu esiet uzmanīgi, vadīt auto uzmanīgi, bet tā vai citādi, es vēlu jums visu to labāko, tiekamies nākamā reizē, un tas būs tātad 3. Laikam decembris. Paldies mums par šovakar tikšanos, visu to labāko.